ب 25-31 متر باند حاصر معبل وبنايل سات VOA 24 زمحل على في الدمس أمريكا طول دول دا قبريل إخا واشنطن دي سي كما يمسيهم نيلومي ربو اعترينا مدى بهزبي مس هزبي عب أهقراوي معاتي دك انستيو خطاكوري قدميه بزعبا مسرح مرجع بريزدنتاوي مرجع أمريكا سبسابا لنا أم ودعتا رئيتو هزب الله نابزينا اخنا حلف بسر سلطان
ከመም ሲሆም ተማሪ ሶሉስ ካብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዝተአኻኸቡ ተማሃሮ በክልተ አንፈት ኮይኖም አብ ጥቃ ሽሮ ሜዳን አብ ዝርከብ ኤምባሲ በመምራህ ተቃውሞ ከም ዘስምዑ ሮይተርስ ሐቢሩ ዝርዝሩ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ተማሊ ሶሉስ ካብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዝተአኻኸቡ ተማሃሮ በክልተ አንፈት ኮይኖም አብ ጥቃ ሽሮ ሜዳ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ብመምራሕ ተቃውሞ ከም ዘስምዑ ሮይተርስ ሓቢሩ ብመሰረት ዜና ሮይተርስ እቶም ብብዙሕ ደርዘናት ዝቁፀሩ ዝበሎም ተማሃሮ ንሕና ኣሸበርቲ ኣይኮናን ንህዝቢ ኦሮሞ ምቕታል ዶም ይበል ዝብል ጭርሖታት የስምዑ ነይሮም። ሮይተርስ ንትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ተቃወምትን ብምጥቃስ እቲ ተቃውሞ ኢትዮጵያ ካብ ዝጅምር ዛጊት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ጠቂሱሎም። ብዛዕባቲ ቁፅሪ ብወገን መንግስቲ ዝተባህለ ነገር ከምዘ የለውን ይገልጽ። እቶም ተማሃሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቃውሞ ዘካየዱ ተማሃሮ ሰላማውያን ምዃኖም ንምርኣይ ጻዕዳ ጨርቂ ሒዞም ነይሮም ይብል ሮይተርስ። ብኻል ወገን ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦ ሓደ ተማሃራይ እቶም ተማሃሮ ተቃውሞኦም ንምስማዕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ 4 ኪሎ፣ 5 ኪሎን 6 ኪሎን ካምፓሳት ብዝተፈላለየ ኣንፈት ተራኺቦም ተቃውሞኦም ከስምዑ ከም ዝኸዱ ገሊጹ። እቶም ተማሃሮ ሰላማውያን ምዃኖም ንምርኣይ ጻዕዳ ጨርቂ የንበልብሉ እኳ እንተነበሩ ፖሊስ ግን ነቲ ሰልፊ ብማህረምቲ ከም ዝበተኖ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪኡ ብዙሓት ተማሃሮ ብፖሊስ ተታሒዞም ፍርቆም ኣብ ጉለለ ፖሊስ መደበር ተኣሲሮም ይርከቡ ይብል።
ተኣሲሮም ዘለዉ ተምሃሮ ልዕሊ 50 ኮኑ ፍርቆም ኣበይ ከም ዝኣሰርዎም ኣይፈለጥናን። ናይ 18 ተምሃሮ ኣሽማት ኣብ ኢድና ይርከብ። ፍርቆም ኣብ ጉለሌ ፖሊስ ጣብያ እዮም ተኣሲሮም።
ኣብ ኢደይ ኣሎ ናይ ዝበሎ 18 ተምሃሮ ኣሽማት ዝርዝር ዘንበበልና ተምሃራይ በቶም ዕጡቓት ተቐጥቂጦም ካብ መንጎ ዝተጎድኡን ዝተሰባበሩን ተምሃሮ ዝተወሰኑ ኣብ ገዛ ኣዝማዶም ብሕቡ ይሕከሙ ከም ዘለውን ዝተወሰኑ ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝኣተዉ ገሊፆም። ምእተውን መውፅእን ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብፖሊስ ተኸቢቡ ከም ዝርከብ እቲ ተምሃራይ ዝገለፀ ክኸውን ከሎ ካብ ወገን መንግስቲ ንምስማዕ ዝተገብረ ፈተነ ኣይተኻእለን።
መንግስቲ ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያን ቻይናን ምዝርጋሕ መተሓላለፊ ቱቦታት መእከቢ ነዳድን ንምህናፅ ዘኽእል ውዕል ከምዝ ተሰማምዐ ኣፍሊጡ። እታ ኣዝያ ንእሽተይ ስትራተጂካዊት ሃገረ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጅቡቲ ንገዘፍቲ ናይ ወፃ ኢንቨስትመንት ትስሕባ ኣላ። ብመሰረት እቲ 3 ሃገራት ዝፈረማሉ ውዕል 800 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር ቱቦ ነዳዲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲ ክውሕዝን ናብቲ ኣብ ጅቡቲ ዝህነፅ መእከብ ነዳዲ ገንኢ ክበፅሕን እዩ። እቲ ፕሮጀክት ህንፀት $4 ቢልዮን ከም ዘውፅእ ጅቡቲ ገሊጻ ኣላ። ገንዘብ ካብ ቻይና እቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ነዳዲ ናብ ቻይና ዝሽየጥ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሚኒስትር ሓይሊ ጅቡቲ ዓሊ ያዕቁብ መሓመድ ኣብ ዓመት 3 ሚልዮን ቶን ነዳዲ ክቕዳሕ ድሕሪ 3 ዓመት ድማ ዓቕሚ ፍርያት ናብ 10 ሚልዮን ቶን ከም ዝውስኽ ኣፍሊጦም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ፕሮጀክት ብግንባር ሓርነት ኦጋዴን ተኾኒኑ ኣሎ። ሓላፊ ርክባት ወፃእቲ ግንባር ዓብዱራሕማን ማህዲ እቲ ውዕል ፍሹል እዩ፣ ነቲ መሬት ዝውንኑ ኣህዛብ ዘማኽሮም ወገን ኣይትረኽበን ኢሉ ኣሎ። ማሕዲ ኣብ ርእትኡ እቲ ነዳዲ ካብ መሬት ኦጋዴን እዩ ዝቕዳሕ፣ ህዝቢ እቲ ከባቢ ድማ ኣካል እቲ ውዕል ኣይኮነን ኢሉ ጅቡቲ ካብቲ ውዕል ንክትወፅእ እውን ፀዊዑ። ጅቡታዊ በዓል ስልጣን ሚስተር መሓመድ ግና ኣብቲ ከባቢ ዑደት ፈፂመ እየ፣ ፀጥታ ውሑስ እዩ፣ ስራሕ ይቕፅለሉ፣ ዘሻቕል ነገር የለን ኢሎም። ካብ ኢትዮጵያ ዝተዋህወ መግለፂ ግና ዛጊድ የለን። ዝተኣሰሩ ኣመሓዳሪ ጋምቤላ ነበር ንክፍትሑ ዝሓተትሉ ደብዳቤ ናብ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ከም ዝለኣኹ 5 ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ገሊፆም። እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀም ኣሎ ንዝበልዎ ማእሰርቲ ፖለቲካዊ መራሕቲ ደው ንክብል ሚስተር ኦባማ ፀቕጢ ንክፈጥሩ ሓቲቶም። ኣመሓዳሪ ጋምቤላ ዝነብሩ ኣቶ ኦኬሎ ኦክወይ ንክፍትሑ ዝሓተቱ ካብ ሚኒሶታ ኒክ ኖለን፣ ኪዝ ኤለሰንን ቤቲ ሚክ ኮለምን፣ ካብ ፍሎሪዳ ኣልስ ሃስቲንግን ካብ ሮድ ኣይላንድ ዴቪድ ስላይንን እዮም። ሓይልታት ኣሜሪካን ሶማልያ ናብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልትታት ንካልኣይ ግዜ ኣብ ምዕራባዊ ሞቃዲሾ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ኣገዳሲ መጥቃዕ ትፈንዮም ንቪኦኤ መረጋገፂ ዝሃቡ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ናብ ልዕሊ ኣልሸባብ ዝተፈነዎ መጥቃዕቲ ብምትሕብባር መንግስትታት ኣሜሪካን ሶማልያን እዩ ተፈፂሙ ኢሎም ከባቢያዊ በዓል ስልጣን ሶማልያ ሄሊኮፕተራት እቲማለለይቲ ካብ 60 ክሳብ 70 ወተሃደራት ኣብ ጥቓ ኣውጁለይ ከም ዘራገፍኦም ገሊፆም ኣለው። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ዞባ ሸበሌ ወፃእተኛ ሰራዊት መጥቃዕቲ ፈፂሞም ን15 ዕጡቋት ኣልሸባብ ከም ዝቐተሉ ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ ጥቕዓት ዝፈፀሙ ናይ መን ወተሃደራት ከም ዝኾኑ ግን ኣይተነፀረን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣልሸባብ ኣብ ከተማ ኣውደሌ ካብ ወፃእተኛ ዝበሎም ሓይልታት ኮማንዶን ዝተፈንዎን መጥቃዕቲ ኣምኪነ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ። እቲ ጉጅለ ሸበራ ብሬድዮ ኣንዱሎስ ኣብ ዘቃልሑ ዜና ሓይልታት ኮማንዶ ኣብ ጥቓታ ከተማ ካብ ሄሊኮፕተራት ከም ዝወረዱን እንተኾነ ካብ ምልሻታት ሸባብ ሓያል ግጥም ከም ዘጓነፎምን ጠቂሱ ኣሎ። ሄሊኮፕተራት ተኽሲ ከም ዝኸፈታን ሓደ ተዋጋኣይ ሸባብ ከም ዝመተን እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። መገሻ ፕረዚደንት ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ እስራኤልን ግዝኣት ፍልስጠማውያንን ብህውከት ተዓብሊሉ ኣብ ጃፋ ጥቓ ቴል ኣቢብ ብካራ ዝተፈፀመ ምውጓእ ስዒቡ ምምሕዳር ፍልስጠማውያን ስቕታ ምምራፁ ነቒፎም ኣለዉ። ምክትል ፕረዚደንት ጆ ባይደን በቲ ሓደጋ ኣሜሪካዊ ቱሪስት ተቐቲሉ 10 ካልኦት ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ። ጆ ባይደን ከምዚ ይበሉ።
Let me say in no uncertain terms, the United States of America condemns
ብዘይ ጥርጥር ሓደ ነገር ክዛረብ ኣሜሪካ ነቲ ተግባር ትኹንን ብተመሳሳሊ ነቲ ተግባር ዘይምኹናን እውን ትነጽግ።
ካብ ፍልስጠማውያን ፓርቲ ፈታሕ ነቲ መጥቃዕቲ ንኢዱ ኣሎ። ነቲ ጥቕዓት ድሕሪ ምፍጻሙ ብፖሊስ ዝተቐትለ ሰብ ድማ ሓርበኛዊ መስዋእቲ ክብል ገሊጽዎ። ፍልስጠማውያን መዓልታዊ ዝፍጽሞ መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ን6 ኣዋርሒ ቀጺሉ ኣሎ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ዝተራኽቡ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ግና ግብረ ሸበራ ቦታ የብሉን ኢሎም
This cannot be viewed by civilized leaders as an appropriate way
እዚ ኣብ ስልጡን ዓለም ተቐባልነት ኣለዎ ዝበሃል ኣይኮነን። ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ክትፃወሮ ትኽእል ተግባር ኣይኮነን።
ሚስተር ባይደን ነዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ምስ ፕረዚደንት ፍልስጠማውያን መሓመድ ኣባስ ኣብ ዝተረኸብሉ ሰዓት ኣልዒሎም ኣለዉ። መወዳእታ ዙር መባእታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ፕረዚደንሽል ፕራይመሪስ ዝካየዱ ኣብ ውሽጢ ሰነ እዩ። ሎሚ ፍርቂ መንገዲ ተሳሊጡ ይርከብ። ድሕሪ ኣብ ምሽጋን፣ ሚሲሲፒን፣ ኣይዳሆን፣ ሃዋይን ካብ 50 ክፍላት ሃገራት ኣሜሪካን ናይ ሪፐብሊካውያን ኣብ 23 ናይ ዴሞክራሲያውያን ድማ ኣብ 21 ክፍላት ሃገራት ተዛዚሙ ኣሎ። ዝመፅእ ሰሉስ ኣብ 5 ክፍላት ሃገራት ምርጫ ክካየድ እዩ። ካብ ደንበር ሪፐብሊካውያን ኣብ ፍሎሪዳ ዝዕወት ሕፁ 99 ተወከልቲ ክረክብ እዩ። ካብ ኦሃዮ 66፣ ካብ ኢሊኖይ 69 መምርቃሕ ተወከልቲ ዝበሃል ኣይክህሉን። ዝተዓወተ ሕፁ ንብምልኦም ተወከልቲ ይዕወት።
የቐኒልና በትሪ ኣስዒብ ኣቢለ ትማሊ ሰሉስ ዘርከበትልና ዜና ከስዕብ። ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣስመራ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ዲፕሎማትን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸብሉ ከም ዝተኸብረ ሻባይ ተሓቢራ። ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳል ኣውልያይ ሙሉእ ማዕርነትን ምዕሩይ ዕድላትን ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋፅ ብዕቱብ ይስራሓሎ ኢሎም። ኣብቲ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ዝተኻየደ በዓል ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ልዕሊ 9 ንዘምፅአ 566 ኣዋልድ እውን ሽልማት ከም ዝተዋህበ ተሓቢሩ። ኣብ ተኾምቢያ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ዝተኸብረ በዓል መጋቢት 8 ዝተረኽበት ኣደ መንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ወይዘሮ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤል ብወገና ኣብ ምሕያል ትምህርቲ ዘተኮረ መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ይብል። ጸብጻብ ሻባይት ክንሓልፍ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ። ትማሊ ሰሉስ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ዝተኻየደ መባእታዊ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ትኩረት ብዙሓት ዝሰሓበ ነይሩ። ካብ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝመርሓ ዘለዋ ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚሲሲፒ እንተተዓወታ እኳ ካብ ፓርተን ዝኾኑ በርኒ ሳንደርስ እውን ንሂላሪ ክሊንተን ብፀቢብ ብምብላፅ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚሽጋን ተዓዊቶም ኣሎ። ብተመሳሳሊ ካብ መንጎ ሕፁያት ተወዳደርቲ ፓርቲ ሪፓብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክልተ ክፍለ ግዝኣታት ተዓዊቶም፣ እዚ ድማ ነቲ ፓርቲ ወኪሎም ክርቅሑ ዘለዎም ዕድል ክብ ዘብሎ እዩ። ጅማሎን ሰርሖ ምንያ ቅረታ ዊንታ ኪዳነ ክተቅርበ
እዚ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚሽጋን ዝተመዝገበ ዓወት ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ነቲ ብሂላሪ ክሊንተን ዝምራሕ ውድድር ፓርቲ ዲሞክራት ከምዘይልውጥ ይግለጽ እኳ እንተሎ በርኒ ሳንደርስ ግን ዓወቶም ከምዝኽብሉ ይገልጹ።
And what tonight means is that the Bernie Sanders campaign, the people's revolution.
እዚ ናይ ሎሚ ምሽት ዓወት ዘመተ በርኒ ሳንደርስ ኣብቲ ዝተዘረብናሉ ሰውራ ህዝቢ ፖለቲካዊ ሰውራ ኣብዚ ሃገር ሓያል ምዃኑ ዘርኢ እዩ።
ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚሲሲፒ ዝተዓወታ ክኾና ከለዋ ኣብ ሚሽጋን ድማ ንቁፅሪ ኣባላት ልኡኻን ፓርቲ ዲሞክራት ምስ መወዳድርተን በርኒ ሳንደርስ ተማቂለን ዝለዓለ ቁፅሪ ልኡኻን ዝረኸባ ተወዳዳሪትን።
If you work for me and if you vote for me, I will work my heart out for you.
ኣነ ክምረፅ ምስ ትሰርሑን ንዓይ ምስ ትመርፁን ኣነ ድማ ብምሉእ ልበይ ንዓኻትኩም ክሰርሐ መዓልታዊ ንዓኹም ክሰርሐ።
ብኻልእ ወገን ኣብ ውድድር ፓርቲ ሪፓብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክልቲኡ ክፍለ ግዝኣታት ሚሲሲፒን ሚሽጋን ብምዕዋት ነቲ ፓርቲ ወኪሎም ንምርጫ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ክወዳደሩ ዘለዎም ተኽእሎ ክባቢልዎ ኣሎ።
They've attacked me viciously and every single one who's attacked me is gone and I'm very proud of that because
ከም ሕሱም ኣጥቂዖምኒ እንተኾነ ግን ነፍስ ወከፍ ንዓይ ዘጥቀዐ ኩሉ ከይዲ እዩ። በዚ ድማ ኩርዓት ይስምዓኒ፣ ምክንያቱ እዚዮ ሃገርና ክህልዋ ዘድልያ።
ኣማሓዳሪ ኦሃዮ ዝኾኑ ጆን ካሲች፣ ሰነተር ቴክሳስ ዝኾኑ ቴድ ክሩዝን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ምሽጋን ዝተዓወቱ ክኾኑ ከለዉ ሕፁይ ተወዳዳሪ ጆን ካሲች ንደገፍቶም ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ክፍለ ግዝኣቶም ንዝካየድ መባእታዊ ምርጫ ብተስፋ ክፅበዩ ኣተሓሳሲቦም። ሰነተር ቴድ ክሩዝ ኣብ ኣይደሆ ዝተኻየደ መባእታዊ ምርጫ ዝተዓወቱ ክኾኑ ከለዉ ሃገራዊ ኣሃዛዊ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ ድማ ምንቁልቋል ዶናልድ ትራምፕ የርእያ ኣለዉ ኢሎም።
We know that just a few minutes ago a new Wall Street Journal poll came out that had us in a statistical tie.
እኒ ቁርብ ደቃይቅ በዎል ስትሪት ጆርናል ዘወፀ አሃዛዊ መዐቀኒ ርእቶ ህዝቢ ብደረጃ ሃገር ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተወዳዳሪ ስታስቲካል አሃዝ ከም ዘለና ተፈሊጡሎ።
ኣብዚ ናይ ትማሊ ምርጫ ዓወት ዘይረኸቡ ሰነተር ማርኮ ሩቢዮውን ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ክፍለ ግዝኣቶም ዝካየድ ምርጫ ክዕወቱ ተስፋ ይገብሩ። እዚ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ሶሉስ ኣብ ሓሙሽተ ክፍለ ግዝኣታት ዝካየድ ምርጫ፣ ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ ኦሃዮን ፍሎሪዳን ዝካየድ ምርጫ ዝዓበየ ክኸውን ከሎ እቲ ዋይት ሃውስ ንምእታው ዘሎ ተስፋ ድማ ዘተግብር ወይ እውን ተስፋ ዘቑርፅ ምርጫ ክኸውን እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራ ሰማዕቲ ናብ ብተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ። ኣብ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ እዩ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ኣጋሽና ንባዕለን ብምልላይ ክጅምራ እየን።
ሓሳክላ ይበሃል። ኣብ ሽወደን እየ ዝቕመጥ። ኣብ ስማራ ተወሊደ ዓቤ። መጀመርያ ናይ ሃይስኩል ተምሃሪትን ከለኹ ድማ 81 ንሜዳ ተሰሊፈ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ነይረ። ኣብ ሰራዊትን ከለኹ ማሕረምቲ ጋጢሙኒ ኦልሞስት ንሓደ ዓመት ኣብ ሕክምና ተኣልየ። ብድሕሪኡ ኣብ ክፍሊ ገንዘብ ኣብ ሜድ ኣገልግለ። ድሕርና ፅነት ድማ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣብ ትሕቲ ትረጀሪ ክሳብ ንስደት ድመፅሉ 2005 ሰርሕ ነይረ ማለት እዩ።
ኣርገሰለኒ እዩ ዝበሃል ተገዳሊት ናይ ህወሓት ዞን ዓርነት ትግራይ እየ ነይረ። 16 ዓመት ተጋዲለ እየ። ዩኒቨርሲቲ ምስ ወዳኹ እየ ናብቲ ምግዳል ከይደ እና ዝተፈላለየ ስራሕትታት ናይ ትገሊ ተሳትፈ እየ። 75 ዓመተ ምህረት ናይ ኢትዮጵያ ጀሚረ ናይ ህወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባል ኮይነ ሰሪሐ እየ ክሳዕ ደርጊ ዝወድቕ። ደርጊ ምስ ወደቐ እውን ናብ ዝተፈላለየ ሓላፍነታት ናስራሕ ክፅንሐ ክሳዕ 93 ክፍፍት ናይ ህወሓት ኣመራርሓ ምስ ተፈጠረ ሓንቲ ካብቶም ዝወፁ እየ ማለት እዩ።
ዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ንዓኻትክን እንታይ ትርጉም እዩ ዘለዋ? ኣረጋሽ ኣብሃለኹ።
ማርች 8 ምትም ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ኣጠቃላል እውን ደቂ ኣንስትዮ ዓለም። ስርዓታት እናተቐየረ ናይ ምዝራብ ነፃነት፣ ናይ ምምራጥ ነፃነት፣ ናይ ምውዳብ ነፃነት እንትፍጠር እንተሎ እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ መሰላት ተሳተፍቲ ዘይነበራሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። እቱ መሰላት ንኸኽብራ ብዙሕ ባልሲ ብተፈላለየ መንገዲ መስዋዕትነት ከፍ ኢለን እቱ መሰላት ህጋዊ መልክዕ ክሕዝ ተፈላጥነት እናረኸበ ክኸይድ ብቓልሰን እናመስከራሉ ዝመፃ እየን እሞ ማርች 8 ከዓ ድማ ነቱ ኣክቲቭድ ዝኾነ እውን ከይጠሓስ ነቲ ዘይተማልአ እውን ንኽማላእ ንኽንቃልስ ዘተሳስአና ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ኢለ እየ ዝወስዶ።
እሺ ትርሓስ ከ ንዓኸ እዛ ዕለት እዚኣ እንታይ ትርጉም እዩ ዘለዋ?
كلنا بعلم تركبها تكنستيو إذا على تزي أخاب شحن شعبتين 210 تحيزين ألموس 206 عام تبعد للعب عليها كان بعض راح ليكونا كلنا تكنستيو مثلا حقي كاب تساطين خوطة استقال سالو نوح زي ما عدتيو نوح زي دماء أبسل على درجة أب حقي أب مرمرن أب قال أي هاجر من راح درجة زدها أب أحكرنا مالتي أب بيتي دكنستيو زفار يلوه إذا بس عبيت هنريو خلنا مالتي هم أفريكا وين كريو خلنا هم أنا خم إرتويت متن إرتويت دكنستيو دماء نأسفة ثلاث عامت فرق نايت حبر السقوينا 30% سخونا دكنستيو هابي مسوات سخفلا ما عرمنا تنزر رنقا قطع كبلو دسولنا مالتي تزبال سحقو حفتنا الأرقاش تلزغل زغطون دقنا مدقرام كيكوون
تي كباب قرن أفريقا أبتاو الزغن سرعة يوز خطل نعد خطأ أتواخل لخن زقات أماكن بدو هوتاتس كم يأخن رخيب كنو وزرو رقاش
نحن قصي مالتنا نحن نتسرسر لخو ناي تقرأي ناي تيبيا ناي إرتراون قصي عارفو ناي تحبرة سبا أبتاو التحفاسوا أري موقعة أرفع نقص قصي نيروكو اللي خو إليه مخنياتهم متن دكنستيو خصيت بكل الرئاساتن سرش شي نيرو انا تو دكنستيو عقد قاساتين على بوليتيكال سرحتون على محبره وسرحتون كيناتون تابعين ان جغناتات كوينن اكلو خدمر زخه على سرحتات بملؤاتن انقام فتحو بزخونه من قدي طعم تنكار بزلو من قدي ثلاثه تكبارون امنت مريت بيوننا زنرا مريت كوننا حر الشاخ أطوى أخلو نتحبر السب سرحة تتا تسات فنون تعيد سبوق وتفيت يمضع سلزنا را بتعان بحر زنارة تحساس واتك سناديقون نزل تحساس واتك بشريقو ولا ختمال تتا أطوى دار جئيو دي أمبر بوليتيكا خونتا تلويتو نعو زخوون ماتشو بايتا تفكير أمبر عالسنا يتا ودقل بسلام لا ما تتناخن الساخئينا بزل التحساس وعيني يرغونا تقبال حفرة السبب بفقر يتقبلونا حقيزونا واني حبسي نيرونا نحنا كنا أتطلنا تسفى نيروه
وسي ترحس بأخوة قنك نعدم سأتخن عدز نبري الرأي بلعو لدك أنستيو خمي يو خوينو تانحكن كمير خيبكنا
تما عرنا خمي ده ترغالي في أدبلو أنا نعتو أب كل لعول ترات سعطاني راني حكمنا أخونا ستوغا سراوي تقولنا نقول طواخ ستاتيو أفتناي محضر أو ستاتيو جيت مع عرنا ترغالي تمتين دحرنا الناس كن بايس برسالي خوين قبل ألدى كنش كحدة تفتيمو مالتي برسان تخطوي أخو اللغي وحداتي ناس تخصيطات تمديبنا مس سناي سيبلا وصرح جميرنا خنصرح جميرنا غدسيلنا ون مالتي بس هزون على حدث رقمين برنا منقو هزونا منقو تسكادا لين كمتيال أرقاش كتقدر تنحد بعليلتان بحقو سيني سوا بيلون تسكادا لين بس بقون كخي جميرو بس انكنا يتسرعات ديليت زي ما اللو مالتي عم منقو تبرا خالي تنحن عم منقو تهزون قاق ناين مستعر ديليت لازم ورقون بزح حقو فريرو فدليات متيو
تسبيت كن انتاي نيرو باهل اختر حاس منالبات كم تزد اللو دخيدو اي خدن كال انقريو قن اللو تتاتا اللعيو منالبات توسن السب تقوط عقوه اللي يخل اتمسوات النز تغفلو واقاقن ترخيبو ويزبلو الرأي اتاتا اللو موس ترحاس اوخ اللخي
تستخف لمسواتي تنادل نزمت نمريت حيكون نهزبي مسارتاوي تقولو تقال علي استقال نهزبي بسلام كنب مجمرا سلام يا تنتي نهزبي ابعدو سلام يغنى برزلو مسؤولو تحلي يلو بمعرنة ناي تمرت عدل كهلو ناي سرح عدل كهلو حرنا من بار عدل مالتي تخالق ده سيا بدحر يقمد زكسة بزخيني سبي أطفاقن نزي أخر أخباي كالن نحن أخن قادل كلنا سنطم ناش تحواتنا كم مهارو كم عبلو كعاليو بسلام دماغ عقرم كنورو مجمرة إذا كان هيتر أخبان سيا الله كل من نسي حدا من نسي رأي غلو اللو عدو خنبر هكي هل أطفا بيسابي أسكم مهار كمان غلي ما نسي مرت عندنا اللو الحمد لله أخ مهارق المزاي وكمان تميت على اللو أرفع من سجن مزاي أي رأيوني صرت أحد قسم بس بس حنا سواي قيد حصرت قلت أمها مالتي ما تريك تقبر تحريو ولا حنت مزاي صبح اليوم لنا برا خاف عسكرتات كبر بواي نسفر أخر عند حرمتي كقصص تنصب رأي كحابو كسان صبح اليوم لنا مريت رأينا زنا توجع ملو هزبيرة ترى بحنا يتحجر أيقونا كبر كده سبلاني
وزرو أرقاش بفلاي دك أنستيو بزميل كاتينا نزارة بزلنا حجي مس زنبارك تثبتن زلو خنتاتن كامي أخي ترئيو
أفتعدك غالسي دك أنستيو معارة تساتفين ኣብቲ ህግታትን ስሪታትን እውን መሰላተል ክኣቱ ተገይሩ እዩ ነይሩ። ድሓር ምስኣተና እውን ህገ መንግስቲ ፀዲቁ ህገ መንግስቲ እውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላት ብዝርዝር ሒዙ እይወፅዩ ደቂ ኣንስትዮ እውን ተሳቲፈልናሉ ክኣቱ ዘለዎ ኩሉ መሰል ክኣቱ ተገይሩ እዩ። እንግዲህ ከይዲ እዩ መሰል ደቂ ኣንስትዮ መሰል ይከበር ትበሃል ከሎ ከዓ ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ መሰል እውን ነፂልካ ይረአ። ስለዚ ሕግታትና ፅቡቃት እዮም እየ ዝብል ብኡን ብኡን ተዝስራሕ ነይሩ ብዙሕ ርቓት ከተሂደና ዝኽእል እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ይኹን እምበር ክትግበሩ እንተለዉ ጥልቀትን ስፍሓትን ብናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ብዘኽብር መንገዲ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ መሰል እውን ብዘኽብር መንገዲ ዕምቀት እናረኸበ እናማዕበለ ኣይኸደን እንዳም እናደኸመ ዝኸደሉ ዓይነት ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ንኣብነት እየ ክብል ደሌ ናብ መንግስታዊ ስርዓት ምስ ነፃና እቲ ውዳበታት ክንዲ ናይተነ ደቂ ኣንስትዮ ብነፃነት ተወዲበ ዝንቀሳቀሳሉ ችግር ተጋጥመ እንተሎ ኣንፃር መንግስቲ እውን ተቃውሞ ዘቕርባሉ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብራሉ ፅሑፋት ፅሒፈን ናብ ሕብረተሰብ ዘቕርባሉ ዓይነት ክንዲ ዝኸውን እንታይ እናኾነ መፅኡ ናይቱ መንግስትን ናይቱ ውድብን መደባት መፈፀሚ መሓወር እናኾነ እናተጠቕለለ እዩ መፅኡ። ስለዚ ተወዲበን ብነፃነት ሕወሓት እንተባላሽዩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብራ ሕወሓት እንተባላሽዩ ተቃውሞታት ዘርእያ ሓደሽቲ ሓሳባት ኣረጊት ሓሳባት ክወድቁ ሓደሽቲ ሓሳባት ክትከሉ ዝገብር ሓይልን ዓቕምን ክፈጥራ ዝገብር ከባቡ እናተዳኸመ መፅዩ።
ወይዘሮ ርጋሽ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ፖለቲካዊ ቦታታት ምህላውን ዓወት እዩ ክበሃል ይከኣሉ
ሕዚ ብደቂ ኣንስትዮ ብቁፅሪ ኣለዋ ወሲኹ እዩ ትወሰኽ ኣነ ሪኮርድ ናይ ዝገብሮ እየ። ግን እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ተመሪፀን ዘለዋ ውድብ ዘለተን ክገብራ ይኽእላ እየን ዝተብሃላ ካድረታት ኣብቲ ናይ ውድብ ኣብቲ ናይ ፓርቲ ድሌታት ተመስሪቱ ይግበር ስለ ዘሎ ተን ተመረፅቲ እውን ናይ ሕወሓት መገልገልቲ እየን ዝኾና ዘለዋ እምበር ናይተን ሓፋሽ ደቂ ኣንስትዮ ዘን ኩለን ሰለስተ ኣርባዕተ ደቀን ዝሰደዳ ዝተሰውአ ደቂ ኣንስትዮ ድሌትን ጥያቄታትን ንምምላእ ንሕወሓት ይኹን ንመንግስቲ ይኹን ዝጋፈጣ ዓይነት ኣይኮናን ዘለዋ ተልኡ ኸ እንድሕር ናይ ሓፋሽ ተልኡ ኸ ዘማልኣ ዘይኮይና ሕገ መንግስቲ ተኸቢረ ይኮነን እየ ዘሎ
ትርሓስ ብፍላይ ዕለት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ኣንስትዮ ንዛረብ ስለ ዘለና ኢና ናይ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከባቢና ከባቢና ቀርና ኣፍሪቃ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ሶማል ጅቡቲ ከመይ ክትርእዮ ትርሓስ
ንተይኒ ሕጂ ኣብነት ሕጂ ካብኡ ናብኡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቁርብ ዝተቀራረበ ክፍታይ ኣለና ንሕና ክልተ ጫፍ ኣለና እየ ዝብላኒ ሓደ እቲ ሕገ መንግስቲ ክትብል ፀኒሓ ኣረጋሽ ትሓፍትና ኣባና ግን እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ቁዋም ዝበሃል የብልናን ሕጊ የብልናን ኩሉ እቲ ኣሰራርሓ ናይ መንግስታዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ ብምሉእ ሰሪሱ ብውልቂ ብሓደ ሰብ ዝምሕደር ኣሰራርሓ እይትቀይሩ ኣብ ከምዚ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ክትዛረባ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እታ ሃገር ብዓብኡ ብሕጊ ትመሓደር ክትከውን ኣለዋ ድሕሪኡ እተን ደቂ ኣንስትዮ በዓለን ክመርፃ ንአን ከገልግለን ዝኽእላ ከምቲ ክትብሎ ፀንሐት ሕጂ ምናልባት ናይ ሕወሓት ክትብል ፀኒሓ እዚአን ስ ተቐሪበን ከማ ንመራረፃ እየን ኣብ ኤርትራ ግን ተኣኪብካ ናይ ምርጫ መሰል እውን የለን ናይ ምስራብ መሰል የለን ክትመርፂ መሰል የብልክን ክትዛረቢ መሰል የብልክን እቲ ስርዓት ንዕኡ ክገልግልኦ ዝደልየን ባዕሉ ኮፍ ኣቢልዎን ኣሎ ከም ሳምፕል ማለት እዩ ሕጂ ርአያ ናይ ፍትሒ ሚኒስትር ጓለንስተይት እያ ፎዚ ሓሽም ክትውስን ትኽእል ነራ እንተትኸውን እዘን ትማሊ ምሳሳዕ ንዓመታት ዝሰቃለሳ ምንም ዘይበደላ ንፍትሒ ዝተዛረባ ሰባት ብዛዕበአን ከማን ዋላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ናይ ፍትሒ ሚኒስትር እያ ክልቲአን ኣሲሮ ይኮን ነሳ ኣሲሮ ተስፋፅን ሰናይ ደበሳይ መርም ሓጎስ እዚአን ዝገበሮ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን እጂ ከም ጓል ኣንስተይቲ ከማን ክትጣበቀለን ክትሓተለን እውን ትኽእል ኣይኮነትን ንኣብነት ሕጂ ኣነሲ ብዙሕ ሕካታተል ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ 50% ካብ ሙሉእ ዓለም ዓመፅ ዝካየደላ ሃገር እያ ተባሂላ ይግለፅ እዩ ኣብቲ ናይ ሴዳም ሕጊ እውን ኢትዮጵያ እሱብት እያ ኤርትራ ግን ከምዚ ኢሳትን የብላን ኣብ ኤርትራ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ክንደይ ዓመፅ ተካይዱ ኢልግን ብፐርሰንተጅ ድዩ ብስታትስቲክስ ዩ ዝገልፅ የለን እቲ ትካላዊ ዝበሃል ኣሰራርሓ ኣብ ኤርትራ የለን።
ብጣዕሚ እየ ንመስግነክን ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣደነ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ወይዘሮ ትርሓስ ተክላይ ካብ ሽወደን ብሽመይን ብሽም ሰማዕተይን የመስግነክን ይቀኒየለይ
እሺ ይቀኒየልና
የቀኒልና ጋይሽ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሕጂ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ኣለዉ ድምፂ ኣሜሪካ ክዛረበሉ ዘ ዘለኹ ብዛዕባ ሰለስተ ናይ መስል ደቂ ኣንስትዮ ክዛረባ ፀንሓ ብዛዕባ ናይ ኤርትራውያን ጌጋ ኢንፎርሜሽን እዙ ዝሃበኦ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝባ ግንባር ምስላይ ከዓ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዘረባ ዘይኮነ ብግብሪ ብቃልሲ መሰለን ኣረጋጊፀን እየን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ተባዕታይ ክሳተን ተቃሊሰን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ተጋዳላይ ኣብ ፅሒ ደይበን ናፅነት ምስን ሕጂ ከዓ ማዕረትወ ተባዕታይ ካብኡ ብዚ ንእስ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ብልክዕ ሲኢልካ ብህያብ ዘይኮነ ብቃልሲ ዘረጋገፆ መሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝተረጋገፀ እዩ ሓሰብ እንተደ ኮይኑ ከደን ከረጋግፃ ክላ የን ስለዚ ጌጋ ኢንፎርሜሽን ንመንግስቲ ምቋም ካልእ እዩ ትመሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምግላፅ ከዓ ካልእ እዩ ታንኪ ቨሪ ማች
መደብ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም ናይ ሰለስ ፕሮግራም ዝነበረ ብዛዕባ ምንያትን ሰለስተን ስንፅክየሉ ነበርኪ ትሕቶኺ ግልፂ ነበረ ንሞኒ ንሳትን ዝምልሳልኪ ዝነበረ ካሊእ ስክትሓት ዝነበርክ ካሊእ ሕቶ እዩ ሞኒ ኣብ ሄድ ኣቢልክ ድኣ ሕተት እምበሪ ዘየሎ ነገር ኣይትሕተት እዩ እንደገና ከነምፅ ኢና ርእቶታትኩም ኢልኩም ርእቶ ኣይተቕርብዎን ዘለኹም ሞኒ ርእቶ ከነቐርብ ኢና ይትበሉ ኢኹም ግዜ ተዘይብልኩም ይቀኒ ኣለይ
ደቂ ኣንስትዮ ኣርኩም እሞ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ደቂ ኣንስትዮ ብገሊ ዝሓሰረ ብገሊ ዝኸበረን እሞ ስለምንታይ ኢኹም ተሓስራ ዘለኹም ኢልኩም ከምዚ ሕዚ ዘዘራረብኩም ከተዘራርብለ ብክብሪ ይሓትት ቻው
ኣብ ገድሊ እንከሎ ነብሲ ወከፍ ተጋዳሊት መሰላ ማዕረት ወት ተባዕታይ ነይሩ ክንደይ ማእክልነት ጋንታ ኮይነን ኩናት መሪሀን ዝኣተዋ ክንደይ መራሕቲ ሓይሊ ኮይነን ኩናት መሪሀን ዝኣተዋ ክንደይ መራሕቲ መሳርዒ ኮይነን ኩናት መሪሀን ዝኣተዋ ልክዕ ማዕረት ወት ተባዕታይ ዝያዳን በሽከመን ደቂ ኣንስትዮ መሰለን ተረጋጊፅለን ዝነበረ ግዜ እዩ ድሕር ናፅነት ብዝነበረን ፀገማት ጌርካ ነቲ ዝሓለፈ ገድሊ ብመሰረቱ ድምፂ ዝከተብሎ ጌጋ እዩ ክብል ንደሊ
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም እዛ ናይ ሎሚ ርእተይ ንድራር ሓውናት ምልከት እያ ዝሓቡ ርእቶ ንሓንቲ ሓፍትና ብዝበለቶ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ሎ ስለ ዝበለት ንዑ ተቃይሙ ክዛርብ ሰሚዐ የሎም መዓልቲ ድራር ብሃለ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ትርኪ ክዛርብ ከለካ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድካ ተዓሉ መንግስቲ ኣለዎ ኢልካ ንኢትዮጵያ ከም መንግስቲ ምስኪ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድኣ መንግስቲ ዘይብሉ እምበር ኢልካ ነርካ ከዓ ነዛ ሓፍትና ርእቶ ክትህብ ከለካ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ የለን መንግስቲ ድህሉስ ንክምታ ክትገብር ድኣ ወፂኺ ኢልካ እያ እሞዚ ኩሉ ህዝቢ ወፂኢ ዶ ኣለኹ ናይ ኤርትራ ሞንግደፍ ዝኩሉ ኢትዮጵያዊ ወፂኢ ዶ ኣሎስ መንግስቲ ስለ ዘይብሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኣለዎ ኢልካ ዝነበርካ ሕጂ ከዓ መንግስቲ የብሉውን ትብላ ኣለካ ማለት እዩ ስለ ዝወፀት ህዝቢ ስለዚ ድራርሓ ወይ ቁርብ ትትህቡ ርእቶስ ዝተኸክል ኣብሎ ይቀኒለይ
ተኸታዛሪኹም ከም ዝያትል እዞም ኣብ ኢትዮጵያ 24 ሰዓት ተኣሲሮም ዝበሃሉ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ዋ ኣብይ ዓድካ ከይድካ ዘይ ስራሕካ ክሰርሕ እንድሕር ተረኪብካ ድኣ ካልእ እውን ኣሎ እዩ እንድሕር ዘይ ስራሖም ክሰርሑ ተረኪቦም ከሰሩ ግቡእ እዩ ምእሳር ኣፃሪካ ምስዳድ ድማ ነውሪ ኣይኮነን ከም ነውሪ ገይርኩም ኣይተውርይዎ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ድማ ተደጋግምዎ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ተባሂልኩም ከም ዝተቆፀርኩምኩም ትመስሉ ንስኻትኩም በዓልትኩም ቪኦኤ እዚ ትኸትል ኣይኮነን ሓደ ግዜ ሰሚዕና ዘይኣኽለና ካልኣይ ጠልሳይ ድርቂ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ክንደይ ሻዕርኩም ክትዛረብሉ የቐኒየለይ ንግስተ ብርሃ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ
ንኩልኹም ብሃብቲ ርእቶ ነመስግን ክብራ ሰማዕቲ ዝድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካልኦት እውን ክትፅሕፉልና ወይ ክድውልና እንተደሊኹም ቴሌፎንና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ወላ ድራሻና እውን እንተደሊኹም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ 2-2-3-7 USA ኢልኩም ንክፅሕፍኩምና እውን ብመፅሓና ይኽእል እዩ እምበኣር ክነፋነወኩም ፅባሕ ሓሙስ ይረኽበና ሳብ ሽዑ ሉዋመይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.